Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan efir orqali uchrashib turganimdan bag'oyat minnatdorman. O'ylaymizki, biz tayyorlayotgan ishtirishlarimiz siz aziz radio tinglovchilar uchun manzur bo'lyapti. Azizlar, o'tgan ishtirishlarimizning birida Havvori Pavlus o'zidagi kamchiliklari bilan kurashganligi haqida sizlarga aytib o'tgan edik. Har bir masihiy kishi shunga o'xshash janglardan o'tib toblanishi kerak. Bunday kurashda hech qanday formula yoki qandaydir sehrli tayoqcha bizga yordam bermaydi. Havvori Pavlus bunday g'alabada g'olib kelish va gunohni yengish juda muhimligini va faqatgina Rabbimiz Iso Masih bizga eng yaqin ko'makdosh bo'lishini qayta va qayta aytgan edi. Lekin hali to'liq g'alabaga erisha olmagan imonlilar bunday hollarda nima qilish kerak? Havvori Pavlus 1-chi Korinfiyaliklarga maktubining 16-chi bobi 13-chi oyatida shunday degan edi. Hushyor bo'linglar, iymonda sobit turinglar, jasoratli va kuchli bo'linglar. Havvori Pavlusning ushbu gaplari har bir iymonli uchun katta kuch bag'ishlashi aniq. Azizlar, Korinfiyalik iymonlilar ayniqsa Havvori Pavlusning ushbu gaplariga juda muhtoj edilar. Chunki ular endilikda iymonda anchagina sustlashib qolishgan edi. Ular ta'naviy xohishga o'zlarining hayotlarini boshqarishi uchun imkoniyat bergan edilar. Eng qizig'i shundaki, ta'naviy xohish nimaiki istasa, ular barchasiga bo'ysunar edilar. Havvori Pavlusning yuqorida aytganlarini bir so'z bilan ifoda etadigan bo'lsak, mustahkam bo'linglar degan ma'noni bildiradi. Azizlar, inson o'z kuchi bilan qanchalik tirishmasin, aslo mustahkam bo'la olmaydi. Buni faqatgina Xudovand amalga oshiradi. Keling aziz birodarlar, muqaddas kalomdan yana bir oyatni o'qib ko'ramiz. U o'zining ulug'vor boyligi bilan sizlarni kuch-qudratli qilsin. O'z ruhi bilan ichki borlig'ingizni baquvvat qilsin. Efesliklarga maktubining 3-chi bobi 16-chi oyati. Xudovandning oldida qanchalik kamtarin va ochiq bo'lsak, Xudovand o'zining kuch va qudrati orqali bizni shunchalik mustahkam va iymonda kuchli bo'lishimizni ta'minlaydi. Korinfiyaliklar o'zlarini kuchsizliklarini bilmagan holda iymonda mustahkam deb bilishar edi. Shuning uchun ham Havvori Pavlus ularga qarata ushbu oyat orqali shularni gapirgan edi. Kim seni ustun tutyapti? Xudodan olmagan nimang bor ekan? Agar undan olgan bo'lsang, nima uchun undan olmagandek maqtanib yuribsan? Boshqacha so'z bilan ushbu gapni aytadigan bo'lsak, sizlarni o'zingizni boshqalardan ustun qo'yishga nima majburlayapti? Agar siz o'zingizni boshqalardan ajralib turamiz deb o'ylasangiz, bilingki, Xudovand sizlarni shunday darajaga ko'targan. Azizlar, har bir inson Xudovandning boshqaruvida ekanligini aslo yodimizdan chiqarmaylik. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. O'zimizning internet saytimiz manzilini siz azizlarga aytib o'tsam, www.najot.com. Ushbu saytimizga marhamat qiling. O'ylaymizki, o'zingizga foydali bo'lgan barcha ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.